sagale america saganta afan oromoti daawattoonni fidhageeffatoonni keenya kam jirtan ani tigistu gammeeti itoophiyaa daandilee gara nagaa waara kuni mari adda jalqabbii waan itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranitti xiyyeeffate sagale americaatiin qophaahee nu wajjin tura walitti bu'iinsa biyyattii keessatti bakka adda addaatti ka'aniin lubbuun namoota baay'ee darbee kumaatamaan lakkaawwaman qeherra buqqahaniiru qabeenyi manca'eera walumaa galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'iinsatiif ongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsarraa argataniin jiraachaa jiran. Karaa biraatiin hooggantoonnii fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera. Naannoo Oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabame bubbuleera. Namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqahanii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru. Dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittuu babal'atetti boodas immoo itti fufee bara 2018 jijjiirama hoggansaa fidee irratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera. Rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali? Karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'ee haaluma walfakkaatuun rakkoo Oromiyaa keessatiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaawwachuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qaba? Dhimmoottan kanarratti gaheen daayaspooraa Oromoo keessumaa anas Yuunaayitid Isteetsi jiru maali? Kun hundumtuu xiyyeeffannaa marii keenyatti nu wajjin tura. Amma keessummoota keenyanan warsin barsiisa. Adde Seenaa Jimjimoo bureessituudha fi daayireektarii olaantuu dhaabbata mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo ollaa jedhamuuti. Hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti piroojektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti kan argamu Albeen Kolleejii keessatti qarqara piroofeesarii saayinsii siyaasaatii qorannoon isaanii federaalizimiidha fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Adde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaanna qaban. Adde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo oggoota baay'ee qabanii sinsa deenuu baga nagaan dhuftan ulfaadha. Amma gara keessummoota toora iskaayippiitiin nu wajjiniin asitti argamanitti dabarra. Adde Aayishaa Alii kutaa Minisootarraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa, miidiyaa, dubartootaa fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatil irraayi biyya waggaa jiran paartii mormituu koongirasii federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'eef abbaa alangaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundu keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagahaan dhuftanii galatoomas niin jenna. Tole gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura mormii uummataa Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanitti babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018 aanee maal faatu ta'e amma tokko si yaadachiisna.
Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf kan gaggeeffamaa ture ta'uyyuu kan jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota ta'an hiriirtoota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maastar pilaanii haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaalee mirga namoomaatti fuulleffachuun itti fufe booda naannolee birottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Haayilemaariyaam Dassaaleny bara 2018 ofiin taayitaa gad lakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiy Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara deemokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan. Hawaasa Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argachuuf jecha magaalaalee Yuunaayitid Isteets gurguddoo irra naanna'anii uummatatti dubbatan. Sababa kanaan ogeeyyii fi hoogganoonni siyaasaa hedduun dacha'anii biyyatti deebi'an. Addi Bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Ta'us garuu akka qeeqxoonni isaanii jedhanitti Abiy ajandaa jijjiiramaa paartii mootummaa Dawaawii itti kenname dhugoomsuuf waadaa seenan akka abdatametti hin dhugoomne. Onkololeessa bara 2019 nama siyaasaa beekamaa Jawaar Mahaammad irratti shira ajjeechaa gaggeessame jedhame booda mormii guddaan Oromiyaa keessatti deebi'ee belbele. Waxabajjii 29 bara 2020 weellisaa beekamaaf jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun immoo gara mormiilee fi jeequmsawwan lubbuu hedduu galaafatanitti geesse. Karaa biraatiin otoo wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti hin gaggeeffamin yeroo dheeraa dursee humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraanni gaggeessamaa ture. Sababa kanaan namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'aniiru. Lolli Oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasa addunyaa baay'een arganne. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee jiru xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajirri isaanii amajjii darbee baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira.
Gaafiin sagantaa kana ittiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanni kanarraa kaatanii biyyatti keessatti nagaa waarawaa, dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate? Haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii odoo nu ibsitanii adde seenaa sinirraa hin jalqaba.
Galatoon tiksitii asitti argamu kiyyaa fi affeerraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu fudhanan takka of duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan baname uummata Oromootii fi kan duri Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee arguu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba hoodaamne bara 1990 ilaallee jijjiiramni dhufee Oromoo darbe. Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatiif Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant roolii taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenya dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nageenya argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaan wanni nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nam tokko yookiin saba tokko irratti olaantummaa gosa tokko irratti fudhe olaantummaa san gadi buusne karaa dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye uummata mari'achiisuu hin dandeenye ceeyyumsa jarjaraa tokko irraa tokkotti ceene otoo karoora malee jijjiiramni 18 irraa ispeeshaalii aga dhufee booda otoo ittiin Oromoon otoo ittiin qophaa'in gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhadheetti. Ofirraa fannee jenne warroonni jijjiirama san fidan ammoo jijjiirama san kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiirama san karaarraa maqsaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaa'in deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahe Itoophiyaa guutuudhaaf illee ammallee rakkoo ta'een jedhee ilaalee jedha.
Ulfaadho seenaa adde biraanee gara keessan hin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyattii keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu?
Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kunnan darbee hoolaallee qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannee injifannoon keenya immoo ammas gara isa waggaa shanan kana keessa hoolaallee waggaa calqabaa haga tokkoo ho'a keessa turree waan waliin hubanne tokkotu jira. San booda waraanaatti cahee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee immoo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'u kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdeetti tokko waan dhabee qabne xiqqoo shirakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoo laallu garuma ifatu natti mul'atanan ifa tasgabbii araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas. Inni kun garaa abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qalaayinsi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira. Gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala. Kun kan addunyaas ilaallatutu jira. Kan keessaanis immoo rakkoo bar'eeraa aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti an akka birhaaneetti abdi naga taskabitu nat mulata yeroga baba kesatti kesattu samana no amarat ke ekana yo taskabesani gara naga takabitin ceto abdin ka
aye ulfada dr milkesa wan mal fakkat ratis no mal jet
ani gafin oromo gafini waraksi ummata gagge fama ture gafi biyetti gara demokrasi cesi suda ture ani motuma ke sagan turetti wonnin ani arge tilmamu tun dai wonnin ani arge kabajomo mu wichi ministera mulata mata sanitin motuma ba ire mata sani jarachu feda qaban gara hujit gafa hikan madamari wanjedamu ideology nin ufe bilcignanin umame meshale de chiftu ba ire wored aman kana wadukun ufani mulanni gafinu mannoro mogara demokrasi tichu filanno gaggesame motumman oromia motumman biyetti demokratawa akata uture gafin ture sunira maketu motumman abayre mutumin sera an hoganam akijaramu takamblen fudataman biyetti waran oromia rat egale hunde walin akagawta e balahiddu gidrahiddu oromo rakakabe biyettis hunkuramni siyasa dinagde gaga amni garagara dufe biira famte wonni kun hundu maddisa ka kotti gafini umanni fedinu ummata maktametu motuman abayre mutumin sera ka jamu dan hoganam akke ijaramu won to kotoko abiy krasi ukana bichu krasi yedu wana kana ka undau personally mutumin sera masara kesa refa kubba jedani wan amanani fi personally sanatti wan hasani annan be ga kana hasa tilmama tun daini gama sanatti abdi anis kutadde kana kiyabefu kana fi ga wonnichi abare ijaramutti wan chef balangun
aye ballena niga kana tun datti debne amari anta ulfada dr milkesa sinundumtu ulfada gafini tan warra kara skype tin hirmantan lalata obuna gesa rakwam oromia ke sattistae akabiyat topa ke satti mulatanif sababni garagaru ma siyasa barota dera kufame ya nijedu balina nagham kunam dugada itani amantano tay fallisa mali
ada apa edum a adan iron tu ada warana tikira warana ni wahida wacu warana wanda awali ba wacu satu kawe itu lalu kami kita tambara era sirna motu sunimu gorana wuli bahu kata sanwa dabalate adam sunimu haja modern kopi alle umantu and demokratik kalitik motu maafi war opposition ille kes LDP vya san ille kesa ada demokrasi wani kira itu pala demokrasi itu wani kumi ini ideale leo la peyete ada adam mari hijiru adan iyada falla walid adepatani wani jekki hijiru turrajala yada fi my way or highway yada fi kofa gartu fi kofa adepatju yada fi kofa promote ati yada falla ke akka dinat kilalu yukhan namota yada falla kawan akka dinat kilalu awan sisu ballesu yukhan yo kunuma midiale lewete kas kundu kurmu fitifi namota yada isani promote ku kofa wolin ha samale yada gara gara wol ku dani onni je kun tolerate wol ko accommodate wol ko in faken na fi ilalcha siyasa akumam ilalcha mati nami amma asjiru kun ila aman ti gara gara qaba garu wol dande wol in jira the same way siyasa ra bi hun ta ke sabi ya dunya kana unda ke ilalcha gara gara jarmia gara gara siyasa abatani worri wal falmani jira ite tumale akadina wala lani wal fitan bakaba jiste especially gar democracy tema kesa tetti akuma amanti wal dande no sal ilal fa siyasa wal dande ani ilal fa siyasa khara present go ni yada wal muatani ummata de sani wonni go tamurra gostuni to kaisa umame de ku duranil le hinfu amal le yali ndi kan jurulen ittidema inju kala yechulmo motumal le kaisa tumqatu umatal le kaisa tumqatu crisis sunmo dinagdera rakofide hawasumara rakofide basically akaruti yookaan ammoo hidda rakkootitti ilaala. Demokiraatik kaalcher jiraachuu dhabaachuun madda rakkoo kanaati jedhee amana.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS
Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees west irratti.
Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Egaa amma keessummoota keenya as istuudiyootti argaman keessaa mata duree mari'achaa jiru kanarratti gaafin hoo jiraate carraa kenninaa fi gara booda garuu jalqabbiiwwan furmaataa akkasumas jalqabbiiwwan gara nagahaa deemu irratti godhamaa jiran laalchisee bal'inaan mari'anna. Keessummoota keenya keessaa warri gaafii qabdan. Ayyee ol ka'aati maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan itti himtanii jalqabdan.
Tole maqaan koo Hambisaa Bal'inaan jedhama naannoo Dhumadiisiin jiraadha. Gaafiin koo naareetiviin amma dhiyaate warri dubbatan arfanu tarii lamatu wal fakkaata malee adda adda. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waa tokko irratti ajeendaanuma irratti haasofnu irratti walii galuun hin jiru. Amma akka kanatti walii galuun hin danda'amnetti maaltu ta'uu danda'a? Amma karaan nagaa deemu karaa dhugaarra darbuutu irra jira. Yoo dhugaan dabalatiin hoo bakka hin ga'u attamittiin dhufuu danda'a? Attamittiin waan irratti mari'annu attamittiin waliin haasa'uu dandeenya? Isa jedhuudha.
Ulfaadhaa gaafii keessaniif. Adda Ishaa gaafii kanaaf yaada keessan dhageenya.
Gaarii ayyee jechuudha. Waan dantaa uummata Oromoo laalchisu kan irratti walii galamuu danda'amu waan akka afaanii, lafaa, seenaa, aadaa laalchisee waan wal mormisiisu hin qabu. Sanirratti irroo walii galuu dandeenya jechuudha. Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatullee. Ammoo rakkoon jirtu maali? Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatulleen wanni mul'atu akka nama tokkotti yeroo ammatti mootummaan aangoorra jiru sirna duraan dabre kana aangoomsuu fi tursiisuuf yaada qabaa fi hojiidhaan agarsiisaa jira. Sirna kana tursiisuu uummata Oromooti irratti xiqqoo ni ulfaata. Kanarratti approachii kana fudhatan dhugaadha. Nageenyi waaraan dhufuu dadhabuu danda'a. Akkasumas waan irratti walii gallu common interest kaniin amma jechaa jiru dantaa uummata Oromoo laalchisee ilaalcha sirna kanaatiin yoo kan itti dhufan tahe walii galuun ni ulfaata. Ammoo sirna sana achi kaayanii ilaalcha sirna sanii achi kaayanii garaagarummaan siyaasaa jiraattullee common interest sanirratti walii galuun ni danda'ama jeetiin yaada.
Adda Ishaa ulfaadhu egaa gaafiin as istuudiyoo keessa ka'e kun ajandaa irratti waliin gallee gaafii jedhu mee warra as jiran keessa immoo adda biraan isin bira dhufu.
Galatoomi Oromoon ajandaa irratti waliin gallee hin qabu adeemsa isaa irratti eenyu hojiirra haa oolchuudha. Ana maleedha. Anatu sirrii hojjetaa. Anatu Oromoodhaaf sirriitti yaadaa. Isa jedhu malee faayidaa Oromoo fi waan Oromummaa irratti Oromoon garaagarummaa hin qabu. Aba garaagaraa illee qabaatu. Abuma tokko keessa caasaa uma tokko keessa yoo taa'ee irratti waliin galu anatu gochuu qaba. Anatu sirriidha. Anatu uummata sanaaf anatu quuqama qaba kan jedhu calqaba ofitti araaramuu qaba Oromoon malee waan uummata irraa fi faayidaa uummata irratti garaagarummaan ani jira jedhee.
Ofitti araaramuu yeroo jettu.
Ofitti yaada isaatti araaramuu qaba. Calqaba ana maleessa jedhu sana dhiisee ebeluus waan kanaan hoo adeemee gaaffii Oromoo deebisuu qaba. Amantaa qabaachuu qaba. Walirratti amantaa hin qabu, ofirratti amantaa hin qabu, namarratti amantaa hin qabu. sana akan sirreessu qaba Oromo.
Ulfaadhu Adde Biraan, egaa ammas gaafii tokko dabalannaasi gama kana dhufee deebi'u. Isin hundaafuu carraa nan kenna gara booda. Maqaadhaaf eessa akka dhuftan dura?
Okay. Maqaan koo Taamiraat Birrii jedhama. Birmingham, Virginiaatiin dhufe. Isuma amma jedhame irratti follow up gochuuf jedhetanii rakkoon kuni uummata Oromoo irratti blame godhameera. Waliin galluu oppoziishiniis rakkina qabaa, mootummaanis rakkina qabaa kan jedhamu. Akka ilaalcha kootti akka gaaffii godhe gana gaafachuu barbaadu yeroo wanti tokko aangoon guutummaa guutuutti kan inni jiru mootummaa harka ta'e wanta biyya sana irratti ta'u harka 90 ol kan godhu mootummaa ta'etu jiru. Nagaa buusuuf waraana banuu kan danda'u mootummaatu ta'ee jiru. Akkamittiin wal qixxeedha lamaanuu balleessaniiru jennee akkasittiin trivialize gochuu dandeenya. Sirriitti abaluutu balleesse abaluutu jenneetu hammam akka isaan jedhanii artikuleet gochuu barbaachisaadha jedhee yaada. Maal sinitti fakkaata? Gaaffin kun obbo Ogeessa.
Tole abbaa deebisuu danda'a. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Egaa gaafin isaanii walumaa gala rakkoo jiruuf hundi walqixa itti gaafatamummaa qabaachuu hin danda'u. Mootummaanis gareen kaanis qixxee miti balleessan yookaan itti gaafatamummaa isaanii hin jedhu. Dooktar Milkeessa, mootummaa keessas hojjettaniittu amammoochi baatanii gara kaanis jirtu kanarratti yaadi keessan maal?
Mootummaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Hunduu itti gaafatamummaa qaba. Garuu jalqaba waan kaayyoo uummataarraa maqneef yoo akka mootummaatti ilaalleef uummanni nu jibba, nurratti fincila, nurraa garagala. Yoo nuumma akka mootummaatti waan gaarii hojjenne uummanni nu deeggara. Mormituunis nu deeggara. Eenyuyyuu mee amma. Kabajamoo muummichi ministeeraa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo har'a godhan uummanni Oromoo guyyaa adii ammoo gadi eeggarsa isaa deebisaaf. Kanaaf amma isaan waan ajandaa mataa isaanii qabanii fi agara mangisti gimbaataa jedhanii madda marii mataa isaaniitiin ilaalcha biraa waan Oromoo keessan ture gaafii Oromoo waan hin taane waan itti fe'uuf yaalaniif uummanni hin ta'u jedhee dide. Kanaafuu. Ana malee kan jedhu kara mootummaatiin natti fakkaatan mootummaatu waan ani jedhu fudhadha. Adda marii liqimsaa bilchiginnaa gubbaatti ijaaranii si gadi gaafa bu'u fudhadha jedhanii waan deemaniif ana malee jedhanii yoo kana ta'uu baate waraana asirratti banama waraanni baname haga kaabaatti haga hundattu Oromoon balaa guddaa keessaan galee warri kaanis rakkoo hin qabanii jedhu hunduu rakkoo qaba garuu parsantii guddaasa. Isaan ajandaa mataa isaanii qabatanii sirna mataa isaanii ijaarratantu rakkoo kana uumaa jiran yaada.
Ulfaadhu Dooktar Milkeessa, nageessa egaa keessummaan keenya asii gaafii kana dhiyeessan sinirraa dhagahu waan barbaadaniif daqiiqa tokkotti deebiin keessan maali gaafii kanaaf? Obbo Nageessa.
Mootummaan gahee guddaa gaafii hin qabu. Akka biyya saniitiitti irree guddaa kan qabu humna karaa adda addaatiin kan qabu mootummaa. Ammoo kana jechuun mootummaa qofa rakkoo kanaa fi bu'uura mootummaa qofa hin jennu. Mootummaa illee uummata keessaa baya. Kaalcharii uummataa san calaqqisa achi ka'e. Kaalchariin uummataa waggaa dikteetarshiippii piroomoota godhu. Namni warri aangoo qabatulleen abbootii irree ta'a. Warri waan kana qoratu sirriitti himama. Ijibti amma ilaaltan kaalcharii akkasitti jira jedhama hawaasa keessa. Iraaqii ilaaltan kaalcharii akkasitti jiraayedha. Kanaaf abbaan irree yeroo hundaa even qabsaa'aniitu gara demokiraasii fiduuf eegawwanii jedhan hin duuf warri gara aangoorra dhufu abbaa irree ta'a. Yoo uummati nama irree qabu nama humnaan gadi qabee cabsu qofaaf ajajamu taate namni aangoo qabatu danda'u abbaa irree qofa. Namni waan demokiraasii piroomoota godhu yoo aangoo illee qabate hin bu'a jechuudha. So kaalchariin kun mootummaa qofa adoon ta'inni wanni keessallee jira. Miidiyaalee ta'een ilaala. Nama yaada isaanii piroomootu godhu yoo ta'in kabiraa waliin haasawu hin danda'u. Fakkeenya itnik waayis yoo ilaaltan warri ilaalcha yuunitarii qabu nama ilaalcha isaanii piroomootu godhu qofa miidiyaa fi irratti godhee ilaalcha isaan qofa piroomootu godhu. Ka Oromoo illee ilaaltan wiizin Oromoo garaagarummaa ilaalcha yoo jiraate warri mootummaa mormu nama mootummaa deeggaru waliin intarteeniin godhu. Namni tokko amma asuma keessa jira fakkeenyaaf hoogganaan keelloo kanaan dura dibeetis hin goosisna jedhanii nu yaamaniif. haqnee jedhan yaada san maaniif
mata duree asitti haasaa irratti gaafatamummaan kuni ka mootummaa moo kan qaama kaanitti ka jedhu gaafinni keessummaa keenyarraa ka'e san irratti nu xiyyeeffadhaa ton
mootummaan fakkeenya isa qeequu hin fudhatu qeeqi jibbaa don ta'in qeeqi akka kajaalattuyyuu akka sirraawuuf qeequu danda'e qeeqa akka diinaatitti nama isa qeequ akka wanniiti ilaaluun ilaalchi kun gama mootummaa illee jira gama oppoozishinii warra mootummaa mormullee keessa hin jira kanaaf yeroo hedduu kun kaanuun ge'uu irsiniiti hin ge'uu mammaasa jedhan sanatti fakkaata wanni siyaasa ka boru hin dhufa jettee ati yaadduyyuu ammaanuu diktaatara ta'uusaa irraa argita soo kaalchariin kun akkuma oliigaraatitti an demokiraatik kaalcharii jira mootummaa qofaa moti
tole obbo Nageessa ulfaadha keessummoota keenya hundumtuu warra asitti argamtan ulfaadha jenna mariin addaa nagaa naannoo oromiyaatii fi itoophiyaa irratti xiyyeeffatee geggeessaa jirru hin xumuramne mata duree marii kanarratti kaasnu baay'eetu nu hafa qophii keenya borootin itti deebinaa ani Tigist Gammeeti nagahan. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.